Milí posluchači, i dnes jsme pro vás vybrali to nejlepší z blízkých setkání uplynulých dní. Vítejte u poslechu nejpovedenějších částí rozhovorů. Režisér David Drábek představil v Radiokafé Vinohradská 12 mojí kolegyni Míše Maurerové svoji novou hru Pitevna. S hercem Miroslavem Táborským si Míša povídala o jeho roli autistického profesora v představení Taneční hodiny. S hlavní architektkou pražského metra Anou Švarc jsme probrali nejen to pražské, ale i to v Káhiře, kde nějaký čas žila. Autor nástupní olympijské kolekce Jan Černý se mi svěřil se svými dojmy po návratu ze zahajovacího ceremoniálu v Paříži. Kolega Petr Horký si pozval na rozhovor cestovatele Miroslava Náplavu, který dokončuje seriál Srdcaři na vodě, ve kterém se plaví z Prahy do Černého moře. Spolu s mými kolegy se těšíme na další rozhovory, které pro vás v blízkých setkáních připravujeme. Váš Vasil Fridrich.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
A jsme zpět v Radiokafé Vinohradská 12 a můj dnešní host bývá označován za nejvýraznějšího dramatika generace po roce 89. Tvoje zatím poslední autorská hra Pitevna, kterou si sám režíroval pro Studio 2, měla nedávno premiéru a dočkává se velmi zasloužených ovací ve stoje po každém uvedení. Jo, to musím říct já, protože z tvých úst by to asi znělo velmi samolibě. Pitevna. Ten název nezní zrovna jako komedie, tak o čem to je, proč zrovna Pitevna a odehrává se opravdu v tomto prostředí, jak napovídá název?
Opravdu jako odehrává, to skutečně, tak je dobré vědět, kam člověk směřuje, ale to prosím berte jenom jako černý humor. Když jsem tam přinesl hru Pitevna do Studia 2, tak se mi nabízel, že to klidně přejmenuju, i když je teda dost očividné, že se to na Pitevně odehrává a vypadá to morbidně, ale tohle já mám právě strašně rád. Jo. Na místě, kde byste nečekali, že se stane něco takového, že se vlastně v podstatě šestici hrdinů, nechci moc, abych to nevyzradil všechno, abyste měli vůbec potom důvod to navštívit, když se týhle šestici hrdinů dostane určitýho času navíc. Jo. Když se proberou někde, nevědí kde, ale my už jako diváci víme kde a chvilku jim to trvá, než to vůbec zjistí, kde jsou. A pak dostanou určitou šanci a divák to sleduje. Určité věci ze svého života předchozího ještě jako stihnout, ještě dostanou takový čas zvláštní navíc. Určité věci doslovit, určitých věcí ještě dosáhnout a myslím si, že navíc to je samozřejmě doprovázený, on se to nabízí poměrně salvama smíchu, ale zároveň je to vlastně jímavé. A já jsem takový vůbec exot, jak jsem mluvil o tom meteoritu, takže vlastně se představení povede, a tím, že nemám ještě permanentní make-up, tak to musím potom skrývat před diváky, ale vlastně to dojímá i mě samotného a to je znak toho, že to je asi v pořádku, že jsme hráli dobře a je to opravdu komedie. Opravdu je to komedie. Já říkám, nabízel jsem změnu názvu, oni ne. Já říkám, je to dobrý, je to jedno slovo, tam to IEA, je takové znělé a diváci odcházejí uplakaní a usmátí, což si myslím, že je ideální kombinace.
Já to musím potvrdit, tvoje slova, Davide. Já viděla premiéru a musím říct, že přesně všechny ty emoce, které popisuješ od toho smíchu, kdy opravdu jsou tam velmi bizarní vtipy, až po to dojmutí se a uvědomění si, že vlastně je docela fajn dostat ještě čas navíc, aby člověk nějaké věci stihl dořešit. Ono je také důležité zmínit, jaké obsazení si dal té své šestici, která se napitevně probudí, protože ta jména, která teď uslyšíte, už jsou zárukou toho, že opravdu to zmíněné bude velmi kvalitní. Tak sám je představ.
Já jsem tam pracoval s toho obsazení jenom s dvěma lidmi dosud. S Danielou Kolářovou, s kterou to byla už čtvrtá spolupráce. A Dana je velmi otužila. My jsme dělali věc Makroplus na Vinohradech. Ona to zvládla bez mrknutí oka. Potom Náměstí brací mašinů, to dokonce jsme spolu jezdili, ona si to sama odřídila. Taková hvězda. Jezdili jsme autem do Hradce Králové. Daniela vždycky na první křižovatce, že silný kuřák, přestala kouřit, potom jedla gumové medvídky celou dobu, aby to vydržela. A pak odehrála a zase se odvezla domů. Hrála krásně. A pak to bylo v Elefantazi a teďka je to už naše čtvrtá spolupráce. Alternuje s Janou Krauzovou, což byla první práce a jsou dámy každá odlišná a každá velmi, velmi teda silně podle mě hrající. Mm-hmm. Pak je tam Sabina Remundová, se kterou jsme pracovali poprvé, já znám dlouho maminku Ivušku a Sabina, to je teda velký srdce, musím říct. Mě pečovala tak, že jsem přibral několik kilo a taková dobrá duše. Ona má navíc taky režijní vlastně i schopnosti. Ten spoustu věcí jsme po nocích konzultovali.
A když zavřete oči, tak máte opravdu pocit, že slyšíte její maminku. Ten hlas je naprosto
jako
identický.
Jako zavřít oči a mít Janžurku na jevišti je fajn, ale od té doby, co jsem zkoušel se Sabinou, tak už ta Sabina je nezaměnitelná pro mě.
Naprosto.
Pak je to Bob Klepl. To je samozřejmě velký svěraz. Tam jsem byl zvědavý. Dva chlapy, jsme se neviděli nikdy. A ona hnedka byla radost, protože Bob první, co řekl, že šel za Danielou Kolářovou, řekl: já jsem se rozhodl, že vám nahradím Hanzlíka, Dani. A nechal úplně na Hanzlíka zapomenout. Takže on byl hrozně roztomilý a řekl mi, že jeho maminka, která bohužel před pár dny minulý týden zemřela, nedočkala se představení. A my jsme se na sebe hrozně těšili, protože oni, když řekl, že dělá se mnou, a ona říká: Drábek? Ale on šilený, on není normální. A jsem říkal: Ježišmarja. A pak se ho zeptala, jestli se směju jeho vtipům jako režisér. A Bob řekl: no ten se směje furt. Ona říká: tak dobrý, já přijdu, jo. Bohužel to nestihla a taky jsme to s Bobem prožívali, byl velmi statečný, prostě stalo se to ráno a nic nikomu neřekl, odehrál představení a všechna další představení. Tenhle člověk je tak roztomilý. Kdybych byl Tom a on Jerry, tak ho nelovím prostě, jo. Tak ho nesním, jo. Nebo samou láskou.
Davide, ty jsi jediný člověk, s kterým se dokážu bavit o smrti s takovým nadhledem, že to člověka nejímá a nesvírá se mu všechno. David Drábek.
Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
A moje dnešní blízké setkání se jmenuje Miroslav Táborský, všemi oblíbený a známý herec a možná také tanečník, protože my si dneska povídáme o jeho představení, které hraje v divadle Ungelt pouze s jednou hereckou partnerkou, Petrou Nesvačilovou, a jmenuje se Taneční hodiny. A ono často bývá zaměňováno za jiné představení, které se hrálo v Ungeltu. My jsme si o tom povídali ještě před rozhovorem, tak možná by bylo dobré teď pro začátek osvětlit, o které představení se přesně jedná. Mirku, dobrý den, ještě vás jednou zdravím.
Dobrý den, ještě jednou. No, malinko doplácíme na to, že se v Ungeltu hrálo dlouhá léta představení, ve kterém byla Chantal Poulain, vystřídala, myslím, více partnerů, že tam byl Pavel Kříž, Olda Kaiser, a jmenovalo se to, jestli já si to dobře pamatuju, 6 tanečních hodin v 6 dnech nebo tak nějak. A od té doby, co přišel na repertoár ten náš titul Taneční hodiny, tak spousta lidí si myslí, že je to to samý. A myslí si to i mnozí pořadatelé, takže máme omezený počet zájezdů, ale je to vlastně úplně jiná hra. A je mi to líto, ale naštěstí hrajeme už poměrně dlouho i na domácí scéně. Včera i dnes to máme na letní scéně na Novém světě a je vyprodáno, hrajeme to ještě dvakrát v srpnu, pak už zase na Kamenné scéně od září a je to moc pěkně napsaná hra americkým autorem Markem Saint-Germainem.
Já doufám, že neprozradím divákům nic zásadního z děje, když řeknu, že hrajete pana profesora, který trpí Aspergerovým syndromem, což je určitá forma autismu.
Ano, ano.
Jak jste se na tuhle roli připravoval? Protože lidé, co trpí tímto syndromem, mají takový specifický projev.
Připravoval jsem se, protože to je vždycky hrozně hezký úkol. Ono je to vlastně jakoby snadnější, když máte pro roli daný okolnosti, nějaký prostě jasný charakter, co je potřeba vytvořit. Takže jsem samozřejmě si nejdřív pustil znovu po letech Rainmana a zjistil jsem, že to je na to příliš patologická forma, že musím někam jinam. A moje žena mi koupila knížku, která se jmenuje Můj život s autismem aneb o kolečko víc. A to popsal člověk, který je sám vysokoškolským profesorem, trpí autismem, čili a on v té knize popisuje, jak to u nich chodí, jak to funguje, jak s tím žijou, proč jednají tak, jak jednají, což byl dokonalý návod pro tu roli. A navíc ten návod byl obsažen samozřejmě i v té hře, protože shodou okolností Mark Saint-Germain, když to psal, tak vycházel z osobní zkušenosti. Mezi známými měl takový případ a ten případ popsal velmi, velmi přesně. Takže návod k použití v té hře je...
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
Posloucháte Blízká setkání dnes s hlavní architektkou pražského metra Annou Schwarz. Máte pocit, že by se dalo říct, že charakter metra do jisté míry odráží ducha města, které nad ním leží?
Je to něco jako když jdete po ulici a ta ulice buď je upravená, vymalované fasády, všichni se tam chovají ohleduplně, tak to je město. A proč by mělo ten mínus jedna daného toho samého města vypadat a chovat se jinak? Je to součást přirozená vlastně z toho veřejného prostoru a ono tak to bylo i projektováno, nebo vlastně jakoby to původní zadání bylo přesně udělat tu další úroveň v urbanismu města. Nicméně v 90. letech, když se celá tato jako idea rozpadla, popřela, zametla, tak jsme na to zapomněli a každou tu novou stanici jsme šili podle toho, jak se nám jako jak potřebujeme, a zapomínali jsme nahlížet na ten systém jako na celek. A přesně to, že je součástí něčeho širšího, většího. A...
Jsou v tomhle smyslu ty stanice projektované tehdy a budované tehdy vlastně největším problémem toho organismu, že jsou nehomogenní?
Myslím si, že jsou homogenní v tom slova smyslu, že třeba Praha, jak je stavěna z celé řady architektonických stylů a v té pestrosti je její síla. Takže věřím tomu, že v momentě, kdy následující vrstva už opět dostane nějaký jakoby ucelený architektonický charakter, tak už i to mezi se do něj jako nějakým způsobem začlení jako součást, jako ta vrstva geologická. Ale bylo by fajn, aby k tomu došlo, no, že vlastně v současné chvíli jsme na takovém jako potenciálním začátku toho, že to opět uchopíme, ale nechci říkat hop.
A to je skvělé být u toho, ne?
Rybníček nepřeskočí. Je to skvělé, ale je to náročné. Vy pořád musíte přesvědčovat lidi, že to má smysl a že to má celek a že to je vlastně jako strašně kvalitní hodnota, o kterou nesmíme přijít.
Vy jste žila v Kahiře díky tatínkově práci v době, kdy se tam otevírala první trasa metra. Zaznamenala jste malá holka, ale zaznamenala jste, co to pro Káhiřany znamenalo, že najednou se tam objevilo něco tak výjimečného jako podzemní dráha?
Díky moc za otázku. Hezky jste si spojil ta data. A ano, já jsem vlastně bydlela na ulici, která na svém konci tu stanici měla a ten radikální skok mezi dopravou do školy, která trvala hodinu a půl, to najednou bylo 30 minut, tak to byla radikální změna. A to metro bylo plné, takže jako vlastně jsem viděla, jaký i třeba pro běžné lidi to mělo jako vliv na společnost a byly tam i třeba ženské vozy, takže pro mě bylo i vtipný se dostat do tady té subkultury, že já jsem vlastně jako vždycky se pohybovala, dejme tomu, taxíkem nebo mě někdo vez autem a najednou jsem seděla mezi těmi ostatními káhyřankami a v ženském oddělení a cítila jsem se jako součástí toho města o to víc.
Myslíte, že to je ten čas, kdy jste zahořela láskou k metru, anebo vznikl ten silný profesionální zájem až v dobách londýnského studia Ygritte West, kde jste se spolu podílela právě na tom designovém manuálu?
Já jsem tam zahořela láskou k metropoli, k velkému, rušnému, hlučnému městu a možná je to jeden z důvodů, proč jsem byla pak v Londýně, Ale co se metra a jeho lásky týče, tak jakoby první svůj takový jakoby fyzický doklad o lásce jsem realizovala na střední škole nebo na Gimplu ve výtvarce, kde jsem kreslila obrazy z metra, protože mi to přišlo jako takový jakoby futuristický místo v metropoli. A následně jsem se začala kamarádit s klukama, kteří to metro okrášlovali i ne úplně za oficiálních podmínek. Takže to byl asi start a to, že jsem vlastně přičuchla k manuálu londýnského metra, bylo spíš takový jakoby příjemný překvapení. Nikde to nebyl cíl, nikdy jsem jako na to úplně nemířila, ale bylo ta... V angličtině existuje slovo serendipity, což je šťastná náhoda.
A to evidentně byla. To říká o vzniku vztahu k podzemní dráze můj dnešní host, hlavní architektka pražského metra Anna Švarc.
Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
A dnes je to milé blízké setkání s módním tvůrcem a autorem nástupní olympijské kolekce s Janem Černým. Honzo, těšíte se, až bude po všem tom mediálním blázinci teďka během olympiády a odpočinete si, pojedete někam, budete se potápět nebo budete někde v klidu, anebo na to vás neužije a stejně budete zase pracovat?
Užije mě také na to, já jsem se to naučil v těch posledních letech, že nemůžu opravdu pracovat od rána do noci, že už to potom jako nezvládá ani hlava, ani tělo.
Takže je to pak tak, že už není inspirace, když je člověk vyčerpaný?
Já to tak třeba mám a nemyslím si, a já jsem třeba jako si nemyslím, že bych někdy vyhořel, jo? Že ještě to díky bohu nepřišlo, doufám, že ani nepřijde.
To jste příliš mlád ještě v tuhle chvíli.
Doufám, ale každopádně. Já si to už ten odpočinek umím docela užít poslední dobou, takže přesně jak říkáte, rád se potápím, rád jezdím, to jsme se vlastně teďkom, jsem se naučil potápět minulý rok a byl jsem tam snad třikrát od té doby. Takže jsou to krásné momenty, kde člověk úplně vypne hlavu.
Říkám si, když jste objevil potápění jako novou sféru, kde můžete trávit čas, nemohli bychom čekat nějakou kolekci, která bude třeba inspirovaná podmořským světem?
Uvidíme, no, já vždycky neprozrazuju, co se stane, ale já
Občas... my nesmíme ani to, naznačovat.
Ne, to se nesmí, ale já současně docela odděluji vlastně tu práci od toho odpočinku. U toho odpočinku mě spíš napadají vlastně věci, které se ale neváží úplně k té aktivitě, co zrovna dělám, ale každopádně přesně jak říkáte, teďkom jsem si celkem užil, ale jako v dobrém užil, ale přesně se tomu smějem, že jsem měl takovou fakt jako túru, šňůru mediální, co jsem asi nikdy nezažil, ještě určitě jsem nikdy nezažil, kde ty poslední měsíc to bylo fakt intenzivní. Tak už se těším, až si takhle trošku oddechnu. No, je to
když
pravda.
Jsme naťukli to téma inspirace, kde se rodí nejlepší věci? Jsou to takové ty sprchové nápady, když člověk vlastně oproštěn od té práce, anebo musíte ty věci vysedět, sedíte v ateliéru u počítače a kreslíte si a hledáte. Co je ta nejčastější cesta k dobrému výsledku?
Kdyby sprchové, to je úplně přesně úplně všechno. Jako, že jdu po ulici a dívám se do chodníku a něco mě napadne. A to je fakt jako tu hlavu, já mám pocit, že nevypnu a myslím si, že nikdo z nás úplně nevypne hlavu. A já určitě nejsem schopný fungovat, takže si sednu, teďkom jako mám v kalendáři od 8 do 10, že si mám sednout a něco vymyslet, tak to opravdu nejde. No.
Vraťme se zpátky zase velkým skokem do Paříže těchto dnů. Co byl pro vás nejsilnější moment toho zahajovacího ceremoniálu? Pochopitelně kromě nástupu naší výpravy ve vašem oblečení. Co byl ten moment, kdy jste třeba zamáčkl slzu nebo vám to připadalo v něčem intenzivně silné?
Já se ještě těším, já se chci pustit znovu, protože jsme ho viděli si myslím tak ze 2/3, protože jsme samozřejmě byli tam na lokaci a sledovali jsme jiné věci, bavili jsme se s lidma, ale u čeho jsme my všichni zmlkli a to už byl úplný konec ceremoniálu, kdy vlastně byl zapálený oheň a začala zpívat Céline Dion na Eiffelovce a je pravda, že to už jsme teda jako měli tu náladu, už jsme oslavovali s vínem v ruce, ale u tohohle momentu jsme všichni tam fakt stichli a najednou jsme fakt jako sledovali tady tu jako dojemnou chvilku, kdy ona se vrátila, že jo, po nemoci, zase na to, ne na molo, ale na stage, no, to bylo nádherné.
Věc, kterou nejde ovlivnit v žádném případě, to je počasí, protože my neumíme poručit větru a dešti a v Paříži vydatně pršelo. Máte pocit, že to byl prvek, který třeba tu zvláštní mystickou atmosféru spíš doplnil, anebo překážka, která nedala vyniknout některým prvkům, které se tam měly objevit a neobjevily se v plné síle?
Já tu mám takový jako oboustranný názor, nám to podle mě vlastně pomohlo s těmi plášti, to by přišlo hrozně jako vtipný moment, že v největší obavy Českého olympijského výboru byly ty, aby jim v tom nebylo moc vedro, ono by jim teda ani tak nebylo vedro, ten plášť je jak papír, ale nakonec jsem se smál, jak jsme to všechno předpověděli, ale a na druhou stranu ten ceremoniál jako takový, já si dovedu představit, že kdyby prostě na té scéně byl západ slunce, kde prostě se ta obloha mění v tu oranžovou, růžovou, tak jako pro mě by to určitě bylo víc impozantní než v tom šedu. Přišlo mi to vlastně trošku škoda. Samozřejmě i všichni ti vystupující museli se potýkat s tím deštěm. Nebylo to úplně příjemné se usmívat, když vám teče do očí make-up z čela, což tam všichni měli. Trošku mi jich bylo vlastně jako líto, ale současně nedá se nic dělat a jenom nám to připomnělo to, že neumíme, že nejsme úplně jako všemohoucí samozřejmě.
Což je vlastně dobrá zpráva.
Takhle
glosuje počáteční ceremoniál letošní letní olympiády můj dnešní host, módní tvůrce Honza Černý.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
Přes léto mám tu čest sedět za stolem moderátorským a vést cestovatelská blízká setkání. Dnes to je tedy s režisérem, cestovatelem a spisovatelem Miroslavem Náplavou. Ty si v tom úvodu řekl, že jste propluli opravdu jako velkou část evropských řečišť. My Češi jsme takový jako národ vodáků, ale vy jste to vzali opravdu z gruntu. Je ta Evropa takhle splavná?
Ano, je to úžasné. Já jsem dával, nebo občas se zeptám, jako lidí, když jako jak plujete, aha, ta to nějak jako jde doplout, tak se zeptám, myslíš, že jde doplout na lodi do Paříže? A drtivá lidi, většina lidí mi odpověděla, no to není možné. A to je zajímavé. Je. Podobně jako Thor Heyerdahl, když mu říkali, to je ten skvělý etnograf, který vyplul na vodu Kontiky, tak mu říkali, proboha, v tom oceánu se ztratíte. A on říkal, ne, v oceánu jsou proudy a to jsou dálnice, které vás vedou kolem celé země koule, jenom je musíte znát a tak dál. A stejně tak, my nesmíme lpět na tom, že pouze komunikace, jako je pouze silnice, případně jako železnice, ale jsou to právě i ty splavné řeky a kanály, to je důležitá věc. Velká část Evropy je taky kanalizovaná. U nás je to bohužel málo, je Baťův kanál na Moravě a to je tak vlastně jediná taková kanálová cesta. Ale my se můžeme dostat, vy spustíte loď v Týnci, je to Týnec nad Labem, to je nejvzdálenější místo, kde ano. Už není žádná zábrana. A případně vlastně tady na Svatojánských proudech od Slap, když spustíte loď, tak můžete doplout vlastně kamkoliv chcete.
Ta Evropa je opravdu propojená, je splavná.
Je splavná, úžasně. Někde jsou to jsou dvě věci, které bychom měli oddělit, jenom a to je dopravní cesta, to znamená pro velké lodě, ty klasifikace těch dopravních cest je rozšířená po ty obrovské lodě jako s nějakým ponorem, až po malé kanály, které jsou určené jenom pro lodi se sportovním, jako na sportovní účely.
Dokonce až tak, že bych si mohl vzít třeba prostě jako kajak nebo kánoj a plout si až do Paříže?
Ano. Ano, to je možné.
To je úžasné.
Tam neexistuje žádný zákaz. Samozřejmě jsou-li obří, na malých komorách je to úplně v pohodě, ale když jsou to ty už velké komory a jste na nějaké té velké cestě, tak samozřejmě do té komory, že by vás kajakem pustili mezi 180-metrovou loď třeba. Jo.
To bych obrovskou, asi ani sám nechtěl, to je jasné.
Tak to nechcete, protože to jsou jako obrovské věci. Ale možné to je.
Vy jste měli motorovou, kajutovou loď?
Tak, my jsme měli motorovou kajutovku, říční loď s ponorem 1 metr a váhou 53 tun. Takže už je to jako velká loď. A jak se nám to stalo? Jako tady musím říct, jak se to stane? Jsou expedice, které plánujete, jo, které chystáte a tak dál. Máte rozplánovanou trasu a tyhle věci. A musím říct, i naše cesty, když jsme, já nevím, projížděli Afrikou, pak jsme měli dělali seriály Srdcaři na severu a to bylo obytným autem, tak to bylo, hodně jsme byli připraveni. Ale tady to doslova spadlo jako z nebe. A to je přesně ten moment, kdy pak tu příležitost musíte chytit a hned na ní pracovat a buď to vyjde, nebo nevyjde. Je to jednoduchá věc. Kamarád, kterému tahle loď patří, tak on ji měl tady v Praze. A my jsme tak jednou byli na pivo a on říká, víš co, já jsem stejně přemýšlel, já bych tu loď asi stejně převezl nebo nechal si převést do Bratislavy, protože přece jenom po tom Dunaji tam bych plul víc, tady jako na to nemám úplně čas. Mně se to do druhého dne rozleželo, zavolal jsem dalšímu kamarádovi, se kterým už jsem teda, já se přiznám, že jsem proplul kus Evropy a dokonce do té Paříže, už jsem doplul jako menší lodí 11-metrovou, tahle naše už byla jako 20-metrová, tak jsem měl zkušenosti. Ale právě jsme si už tehdy řekli, to bylo fantastické, fakt to vzít kolem té Evropy a doplul opravdu do toho Černého moře, to úžasné. O to víc, že jsem z Moravy a vlastně vyrostl jsem v Kostelnech nad Moravou, což je nějaký, třeba jsem byl 200 metrů od řeky. A teď se to nastalo. A ten druhý den jsem navrhl tomu kamarádovi, nebo jsem se ozval, kam, prosím tě, a dobře, co kdybychom tu loď mi ti převezli, ale trošku jsme to natáhli přes tu Evropu, jako on se usmál, říkal, no tak paráda, proč ne, takže my jsme se během jednoho měsíce vlastně dohodli, že tohle je možné, takže to základní, máte loď, a máte jako skvělou loď expediční, kde opravdu jsme mohli jako filmařský tým fungovat, dobíjení baterek a tak dále. No. Takže ne všechno jsou jako věci, které plánujete a musíte připravené, prostě něco vám spadne z nebe a vy tu příležitost musíte uchopit.
Říká Miroslav Náplava.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory Michaely Maurerové, Vasila Fridricha a Petra Horkého uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.